الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. Biz ötken sabahımızda sol akide tahavi'den tahavi akidesi boyunca buna bir takırpa keptiz. وَمُؤْمِنُوا بِالْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ Yani biz periştelerge cene paygambarlarga sinemiz degen. Sonun içine biz periştelere cahinde, paygambarlara cahinde aytıp öttük deyip oynayma. Aytıp öttük deyip ötken sabahımızda. Periştelere takımda biraz aytıp etti. Ondan kiin paygambarlar da aytıp etkeniz. Paygambar aytıp etkeniz. Periştelere aytıp etkeniz. Onda paygambarlar cahinde kişilerin toktabı ötemiz. Ötkeni esterinizde bolsa biz sabahlarımızın en basında paygambarlar cahinde aytıkamız. Bir tahrımda kozalgamız. Paygambarlar içinde Rusul, Nabi deyip bölünetindeki. Sontan cana aittik. Bükül Nabiler, Nabi de kömdese bizde Kazakşağa paygambar deyip audarıcı. Rusul de elçi deyip audar. Solay dursun eks. Rusul özü Arap'ın tilinde bir elçilik edu. Yani Allah'ın xabarını jetkizip olup. Paygambar bir xabar aluşı. O mesela özünün ilgergi жанагы елчилердин шаригатын жеткизүүчү болгон жаңадан китеп түшпөйдү, жаңа шаригат түшөт деп аалымдарда бөлгөн. Сонтан биз айттык, бүкүл елчилер, русулдар, алар пайгамбар эсептелинет. Бирок бүкүл пайгамбарлар елчи боло албайт. Экинчи елчилер пайгамбарлардын ичинен жана таңдалып чыккандар болуп келинет экен. Ал биздин пайгамбарыбыз болсун, элчи да, пайгамбар да болуп эсептелинет. Одан кийин пайгамбарларга иман келтирген кезде biz barşasına iman keltirmemiz gerek. Onun içinde biz biletinlerimiz var, cene bilmeytinimiz var. Bizge Allah Taala özün kitabı arqalı, paygambarlarımız hadisler arqalı kebir paygambarlardın isimlerin bizge bayan etip ötken. Jana köbüsü biz bilmeymiz. Ol jayında Allah Taala Kur'an'da da aytıp ketken, paygambarımız sallallahu alayhi ve sellem'e. Biz sağan kebir paygambarlardı, yani kıssasını bayan ettik, jana kebirin bayan etken jok biz dep keledi. Ilger ötken paygambar kebirin kıssasını bayan ettik de, kebirin bayan etken jok biz dep keledi. Сонтан сол бирок бир нерсени нақты билсек болот. Бүкүл пайгамбарлар олар шын менде Аллахтын сүйүктүү кулдары жана пайгамбарлык арнайы бир жаттыгуу менен жететин нерсе эмес, ал Аллахтын таңдауы менен болот. Жана пайгамбарлардын баарында өтө көркөм мүнөз кулук, аманатка деген өтө бекемдик, парасаттылык, даналык деген нерсе болот. Олардын шаригаттары бөлөк болуу мүмкүн, бироктан олардын баарын бириктиретин бир нерсе бар, ал эмне нерсе? Таухид. Бүкүл пайгамбарларды бириктиретин нерсе таухид. Сонтан олар да пайгамбарлык хадис боюнча ал-анбия ва ихват ва динухум вахид деп келет хадисте, муслимден жеткен хадисте. Пайгамбарлар баур, олардын акелген дини бир дейт. Эки нолор бир нерсе өткөрүп турушкан. Яны бир гана Аллах Таалага кулчулук этип тагуттардан сак болууда. Сонтан алакат баасна фи кулли умматин расулан ани абдуллах ва иштанибат тагут деген аятты биз ар кашан айтабыз. Yani biz bütün halka paygamberler cüredik, bir gün Allah'a kuluşluk etsin de tağutlardan sak olsun dedi. Tağut da ayıttıkkenize, tağut kümdese tefsirlerde iki türlü mağına verildi. İki mağına verildi dedi kanlar, tağut da. Birinci mağınası kan neydi? Yani Allah'tan calp algan gizse calp atalım. Kutlar da ayıtı batır böyle bırakın calp algan gizse Allah'tan bölük sinilip jatkan bütün calpan tangırlarına at. Tağut. Birinci, sinu kuralına inanıp ketken jalgan tangirler. Ol tas bolu mümkün, ol kün bolu mümkün, ol adam bolu mümkün, erbaqlar bolu mümkün, osların bari tağutun qatarına kirip kiredi. Eger Allah'tan bölek adamlar soğan kulçuluk edetin bolsa. Ekinci mağınası var tağutun. Ol Allah'tın tura yolundan adastıratın nerseler. Şeytan adastırgısı kelet. Adam şeytanga sinbawı mümkün, bırak şeytan onu adastırgısı kelet mümkün. Sayasatlar var. Неше түрлі ағымдар бар, осының бәрі тағут. Жалған діндер бар, олар да тағут. Хақ жолдан адастыруға тырысады. Сондықтан сол күйінде бұрмалауға, адамның пікірін өзгертуге тырысып отырған жаңағы тағуттар болып есептелінеді. Сондықтан пайғамбарлардың бәрінің басын біріктіретін нәрсе, олардың дінінің бір болатын нәрсесі, олар бір ғана Аллаһқа құлшылық етуін шақырды және тағуттардан сақ болу үшін, қайтару үшін, оларға құлшылықтарынан, ол нәрседен сак болушун алар ар кашанда вагыз айтатын. Бирок шаригаттары бөлөк боло берет. Э? Биз жалпы пайгамбарлар үч нерсе менен келет деп келгенбиз, э? Биринчиси таухид. Акида маселесин, Аллахка деген сенимди, сол гайип нерселерге баягы сенимди, сол нерсени түшүндүрөтүн. Биринчи, буда бар пайгамбарлар тең. Экинчи келтиретин нерсеси не? Шаригат. Шаригатта бөлөк боло берет. шариғаттар бөлек. Мысалға алатын болсақ, ең бірінші Адам ата алейхиссалам мен Хауа анамыз кезінде ол кісілердің өздеріне тән шариғат болған. Хауа анамыз 40 рет құрсақ көтерген, 40 рет дүниеге бала келтірген. 40 мәрте туған. Және әр туғанда бір ұл, бір қыздан егіз туып отырған. Әр туған сайын. Сонда қанша бала болады?
80
бала. Және соған байланысты шариғат бар еді. Өткенде Адам ата Хауа жер бетінде өмір сүрген кезде одан басқа адамдар жоқ еді. Енді олар көбейе береді. Ол кездің шариғаты сол жаңағы балалардың арасында неке қай кезде рұқсат болады, егер олар бір уақытта бір жатырдан шықпаса, бірге шықпаса. Яғни бір-бірінің сынары бір-біріне үйлене алмайды. Бір туғанда егіз туды, бір бала бір қыз туды. Олар бір-бірін үйлене алмайды. Бірақ одан кейін және бір бала бір қыз туды, сонда бұлар бұл кездегі туған бала бірінші туған қызға, қыз бірінші туған балаға үйлене алады. Ауысып. Шариғат сондай еді. Кейін шариғат өте бастады, өзгерді. Ал біздің кезімізде қазір шариғат нақты болды. Хуррамат алейкум умахатукум деп айтқанда сендерге аналарың деп солар кімдер харам етілген нәрселердің бәрі екі жаңағы әйелді әпке сіңілі қатар алу деген сияқты әйелдердің аналары, келіндерің солар кім алуға болмайтын нәрселерді түсіндіріп беріп кетті. Шариғат бөлек бола береді. Мұса алейхиссаламның кезінде үлкен күфірлік күнәсі дегендер өлім жазасына адам өлтіргендер өлім жазасына кесілетін. Ал қазіргі шариғат бойынша егер біреу өлтірсе Егер ол жаңағы құнын төлейтін болатын болса, кешіріледі, құнын төлейтін болатын болса. Сондан әр пайғамбарлардың таухид мәселесінде олардың бәрі бір едін, және олар таухидта келді, екінші шариғатта келді дейміз, бірақ шариғаттары бөлек бола берген. Шариғат бөлек бола берген. Үшіншісі олардың келтірген нәрсесі, әл-уа'ду вәл-уа'ид дейді, уәделер мен ескертулер. Яғни жақсы ізгі іс істегендерге, Аллаһтың жіберген діні мен пайғамбарларын қабыл етіп, соларды мойындап растығын, соған лайықты амал істегендерді, Аллаһтың оларға уәде қылған кешірім, мағфирет, кеңшілік, жәннатменен, сыйларменен сүйіншілейді, уәде етеді, және оған қарсы келгендерді ескерту үшін сүріп ол, жаңағы ескерту мәселесін олар жүргізген. Сонда ол пайғамбарлардың негізгі бүкіл дағуаттарының тақырыбы үш тақырыптан тұрады екен. Біріншісі таухид тақырыбы, бұның бәрін олар бір, екінші шариғат мәселесі, Шариғат мәселесі, бұларда шариғат бөлек-бөлек бола берген. Үшіншісі уәде мен ескерту. Осы үш тақырыпты қамтитын болған бүкіл пайғамбарлардың несі. Одан кейін пайғамбарларға байланысты иман келтіріп дедік. Пайғамбарларға иман келтіргенде бәрін иман келтіруіміз керек. Мен осы пайғамбарға иман келтірдім, Мұхаммед мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллям, басқа пайғамбарға иман келтірмедім десе, кафір болып кете береді адам. Кезінде білім жоқ болғандықтан кейбір сондай сөзге барады. Бір ата кісі бар, намаз оқиды, ықыласы бәрі жақсы, бірақ ол кісі көп нәрсені түсінбейді. Сонда бір кісіге айтса, мұсылмандардың пайғамбары Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям, ал кәфірлердің пайғамбары Иса дейді. Науз биллаһ мин зәлик. Яғни Иса бір кәфірлерді дайындап кеткен мұқалаған ойынша. Бәрі хақтың үстінде өмір сүрген пайғамбарлар. Сонда олардың баршасына біз иман келтіруіміз керек. Сотан ла муфаррику байна ахадин минхум дикреде биз китап Куран аятына келеде биз олар эч кайсын арасын ажыратып карамайбыз дейт. Бәрі шыменде Аллаһтын сүйүктү кулдары, техана шинде фазилет жагынан, дәрежи жагынан бир-биринен айырмашылар, бирок олардын бәрі шыменде Аллаһтын сондай бир аманатын толук жеткизген пайгамбарлар болуп келеди. Бул пайгамбарларга байланышты. Келеси вал кутубил муназзалати алал мурсалин жана элчилерге түскөн китаптарга иман келтиремиз. Бұнда мұсылмандағы жаңағы имандағы парыздың бір есептелінеді. Адам баласы Аллаһқа иман келтірдім дейді, періштелерге, пайғамбарларына және кітаптарына иман келтірдім дейді. Кітаптарға иман келтіруіміз тиісті істерден басталады екен. Аллаһтан келген кітаптар бар, бізге оны хабар жеткен кітаптар көбінесе Таурат, Забур, Инжил, Құран, кейін сухуф деп аталады жаңағы парақшалар түсіп отырған кездер болған әр пайғамбарға түрлі-түрлі парақша, шеш пайғамбарға түскен деп келеді парақшалар. Біраз пайғамбар жаңағы Жана фи сухави Ибрахим ва Муса ракланас ана сүресінде Ибрахим мен Мусаның парақтарына деп келеді. Парақтар түсірілген кездер болған. Сонда біз ол нәрселерге де сенуіміз керек болып тұрады екен бұл кітаптар Аллаһтан түскендігіне. Жаңа ол кітаптардың Аллаһтан түскендігіне сенбесек, ол да күфірліктің белгісі болады. Мен Библияға сенбеймін Аллаһтан түскеніне десек қате болады. Бірақ осы жерде бір нәрсе ажырап қарауымыз керек. Библия шынымен де Инжил жаңағы Библия өзі ескертілмей алған кезде аудармасы қандай болады? Кітап дегенсіз, Библия. Библиотека деп айтамыз ғой, кітап қоятын жер. Библияны аудармасы китап. Куранды китап деп келеде. Китап деп аталар. Сондан Библия деген сөз өзі ескі тілден аудармасы болса, китап деген аударма береді. Сол Инжил жаңа латын болатын болса, ол Аллаһтан түсті, арасында Таурат та түсті, Муса пайғамбарға, Забур да түсті, Дәуіт пайғамбарға, Инжил де түсті, Иса пайғамбарға. Олар сол кітаптар арқылы елге шариғат дінді үйретті сол кезінде. Кейін бірақ олар кісілер өтті. Кейін кітаптарға өзгертулер енгізілді адамдар тарапынан. Сөйтіп ол кітап өзінің бастапқы күйін жоғалтып алды. Сондықтан біз Аллаһтан түскен Инжилге сенеміз. Қазір адамдардың қолдан жасалған Инжилін емес. Яғни Аллаһтан түскен Инжилдің расында Аллаһтан Инжил деген кітап түскен сөзсіз. Және оның ішінде Аллаһтың сөздері болған хақ сөздері адамзат баласын дүниедегі азаптардан құтқарып жәннатқа жеткізетін сөздер болғанына нақты сенеміз. Ол пайғамбарлыққа түскені солай деп сенеміз керек. Одан кейін сол кітаптардың ішіндегі соңғысы, бұдан кейін қайта түспейтіні ол Құран. Құран және оған біз сенуіміз керек болып қалады. Бұл Құран шынымен де басқа кітаптарды және бұл насих деп келеді, үкімін жоюшы кітап. Құран түскеннен кейін басқа кітаптардың үкімі жойылған. Яғни оларды Құран түскеннен кейін басқа кітаптармен амал істелінбейді. Біз Құранмен амал істеуге тиіс болып қаламыз. Енді біз Аллаһтың кітабы Құранға иман келтірдім деген кезімізде не нәрселер біздің мойнымызға міндетті болады? Ол сөзімізде не нәрселер туындайды? Ол жайында ғалымдар айтады. Бұл шынында Аллаһ Тағаланың сөзі екендігі, басқаның сөзі емес екендігіне сеніміз керек. Құран толығыменен әрбір сүресі аяты Аллаһтың сөзі, басқаның сөзі емес. Оның ішіне адамдардың сөзі қосылмағандығына сеніміз керек. Оның ішімен тарихи дәлелдер нақты дәлелденген, мұсылмандар бұл жайынан күмәндана қоймайды. Және де соған байланысты сенетін нәрсеміз бұл кітап пайғамбарларға түскен. Пайғамбарлар арқылы түсіп бізге жеткізген. Ал пайғамбарлар Аллаһтың аманатын өзгертпестен жеткізуші кісілер болып табылады. Және бұл Құран ішінде кеңесі. Аллаһтың сөзі және Құран сонымен қатар біздің пайғамбарымыз Мұхаммед мұсаллаллаһу алейхи уассалам пайғамбарлығына нақты дәлел, үлкен дәлелдің бірі болып келеді екен. Біздің пайғамбарымыз әр пайғамбарымыз пайғамбардан дәлелдер бар, иә? Кегізде егер кімде кім дейді, ғалымдар айтады. Мұхаммед алейхиссалату уассаламның пайғамбарлығын мойындамаса дейді. Онда ол басқа пайғамбарлардың пайғамбарлығын мойындауға дәрменсіз болады дейді. Өйткені басқа пайғамбарлар туралы жеткен хабарлар өте аз. Кейбіреулері құрастырылып кеткендей. Ал пайғамбарымызға байланысты хабарлар нақты жеткен. Сонда біз көбінесе пайғамбарымыз Мұхаммед мұстафа саусамды мойындаудың арқасында басқа пайғамбарларды жақсы көріп отырмыз. Басқа пайғамбарларды танып отырмыз. Ал басқа пайғамбарларға иман келтіріп басқа пайғамбар танығандар олар келесі пайғамбар тануға мүмкіндік таппайды. Исаға иман келтіріп дегендер мысалы Мұхаммед пайғамбарға иман келтіре ма? Келтіре алмайды. Дәрменсіз өткен олардың дәлелдері. Ал пайғамбар Мұхаммед мұсасасанға иман келтіріп бүкіл пайғамбарларға иман келтіруді күшейтті. Бүкіл пайғамбарларға иман келтіруді күшейтті. Өйткені пайғамбарымыздың пайғамбар екеніне өте көп деген дәлелдер бар, нақты дәлелдер. Ана газетіне шығып қалды, бір Пакистан үлкен ғалым бар. Сол үлкен бір христиан менен болған кезде әңгімелесіп, кейін ол христиан жаңағы Иса пайғамбар туралы оған айтады, кейін ол Мұхаммед пайғамбар туралы оған айтады. Сонда ана Иса пайғамбар туралы көп нәрсе айта алмайды, Мұхаммед пайғамбар туралы ана кісі көп нәрсе айтқан кезде, ана кісі айтқан сөзі, біздің пайғамбарымыз Мұхаммед туралы қасында іштеңке болмай қалды ғой деген екен дейді. Өйткені пайғамбарымыз пайғамбарына байланысты дәлелдер өте көп. Ал Исаға байланысты дәлелдерді біз шыменде оқысып пайғамбарын нақты сенеміз, бірақ дәлелдер өте көп емес, иә? Олардың өздері мысалы Иса байланысты айтып десең, көбінесе тақырыптар ненің маңайында болады, ненің маңайында болады? Ол кісінің чудесное рождение деп қояды, жаңағы ғажайып дүниеге келуі. Сол жай төңірегінде тақырыптар ғана болады. Және ол кісінің бірінші нелерге, хавариелерге дейді ғой. Балықшылар деп келем оларды. Соларға уағыздағаны, пайғамбарлық келгеннен кейін 3 жылдық уағызы. Одан кейін ол кісінің жаңағы айықша ағашқа керіліп өлтірілген жайындағы төңірегінде әңгіме, басқа әңгіме жоқ. Негізі әңгімелер осы. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламға байланысты біз қаншалықты әңгімелерді білеміз. Құранның өзі айтты, пайғамбарға дәлел болады. Пайғамбарымыздың сирасы, өмірі ол кісінің хақтығына, пайғамбарлығына дәлел болып кетеді екен. Сондықтан Шыменде пайгамбар бул Куран Аллахтын сөзү экендигине сенимиз керек. Жана бул Куран сонун катар пайгамбардын жанагы растыгын далилдеп айтып деп кеттик. Сол менде Куранын Аллах жана бир миндетимиз Куранын ичинде келген бүкүл шариатка да сенимиз керек. Аллахтын китабы Куранга иман келтирдим. Бирок онун ичинде өзүмө көңүлме унайтындарын гана кабыл этем де, унамайтындарын тастайм десе, бул Куранга деген иман болуп эсептелинбейт. Куранга иман келтиргенден кийин онун ичинде келген бүкүл шариаттарды, биз үкүмдөрдү, акыйда маселелери болсун, фикх маселелери болотун болсун, соларды кабыл этүүбүз керек. Одан кийин Куранга иман келтирдим дегенден кийин жана бир миндетимиз сонун менен үкүм берүүбүз керек болот. Бир сурак келет болсо, жообун биз көбүнчө эмне дейт мусулман? Куран менен сүннеттен издей баштайт. Сонда мусулмандарда сурактарга көбүнчө бир токтоолор бар, э? Башка дин өкүлдөрүндө токтоолор аз. Өйткени алар философия менен кете берет. Сол үчүн исламда философияга орун берилмейт. Эгер биз шын иман келтирген болотун болсок, неге бирөдө Аллах Тааланын китабы? Эгер сендер бир нерседе талашып калсаңдар, фарудду илаллах ва расулихи, онда аны Аллахка жана анын элчисине карай кайтарыңдар дейт. Жообун сол жактан издеңдер дейт. Сондан биз үкүмдү китап менен беребиз, жоопту сол жактан издөөгө тырысабыз. Сол биздин миндетибиз болуп келет экен. Жана айтпар, "Оман лам яхкум бима анзалаллаху, фаулайка хумул кафирун" деген аят бар. Бир аятта "хумул фасикун, хумуз залимун" деп келет. Кимде-ким Аллахтын түшүргөн китабы менен үкүм бермесе, алар кафир, алар залым, алар фасык деген аяттар бар. Бирок бул жайында арнайы токтолуп өтөбүз. Себеби бул төңөрөгүндө кээбир жанагы катты кетүүчүлөр бар жана мүлдөм эскермей кеткен топтордун да бар. Сондан биз Куран менен үкүм этүүбүзге иман келтиретин болсок, жана сенимиз керек Курандын байкамда насих китеп экенин, насих илгерги түшкөн китеп үкүмүн жоятындыгына. Ошондо сонун сол иман ичине кирип кетет. Өйткени Куран келди, Курандын үкүмү илгерги китептен үкүмдөрүн жоят. Солай деп сенимиз керек Куранга. Куран келди, бирок илгерги китептен үкүмдөр жоюлган жок. Сондан христиандар казыр Библиясы менен жүрө берсе, Куранга сенбесе сенбей койсун, жанатка кирет. Еврейлер Таурат менен жүрө берсин, Куранга сенбей койсун, жанатка кирет деп айтпайбыз. Куран түстө да ол китептен үкүмдөрүн жоёт. Өйткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бүкүл адамзат түст. Жана Куранда бүкүл әлемге эскертүү болуп келген. Жекелеген бир халыкка түскөн жок. Бул арабка түскөн пайгамбар эмес, Кур арабка түскөн китеп эмес. Бул адамзат баласына жиберген пайгамбар жана адамзат баласына түшүрүлгөн бир эскертүү болуп келет экен. Куранга иман келтирүүбүздеги сол болуп экен. Жана Куранга иман келтирдим дегендеги жана бир миндетибиз ул одан кийин, яны ла яти китабын баадаху, Курандан кийин башка китеп келмейтинине сенимиз керек. Бул соңку китеп. Өйткени неге бул соңку китеп? Соңку пайгамбарга түшөт. Бундан кийин пайгамбар келмейт. Китеп кимдерге түшөт? Пайгамбарларга түшөт. Кезген жекелеген адамга түшпөйт. Китеп тек пайгамбарга түшөт. Бул соңку китеп, өйткени соңку пайгамбарга түшкөн болуп эсептелинет. Түштөр арасында. Одан кийин Куранга иман келтирдим дегендеги нерсебиздин ичинде жана камтыйтын маселелер, биз Курандын ичиндеги амирлерге жетүүбүз керек. Халалын халал деп тануубуз керек, харамын харам деп тануубуз керек. Эгер биз Курандын ичинде келген уруксат этилген нерселерди уруксат деп эсептемесек, харам этилген, тыйым этилген нерселерди тыйым деп эсептемесек, онда Куранга деген иманыбыз дурус болуп эсептелинбейт. Казыр сондай бир топтор, топ деңиз жолу пикирлер пайда болуп калды. Эй, орамал керек эмес. Ол бир уакыттан сол уакытка байланыштуу айтылган нерсе. Бул сөздү айтуу Куранга каршы чыгуу менен тең. Куранга каршы чыгуу менен тең болуп калат. Кимде-ким орамал керек эмес десе, ол сонун ар жагында мен Аллахтын китабы Куранга сенбейм, жокко чыгарам деген ой жатат. Бул оңой чыгын нерсе эмес. Үлкен бир тәубе ететин күнә болуп келет. Тәубе етүүдө кажет ететин жай күнә эмес, тәубе етүүдө кажет ететин күнәлардан болуп келет. Эне орамалга каршы чыгуу. Сондан биз оның ішіндегі халалын халал, харамын харам деп білуіміз керек міндетіміз. Одан кейін сол Құранның ішінде келген қиссаларды, оқиғалардан өзімізге ғибрат, насихат ала білуіміз керек. Құранның ішінде көптеген пайғамбарлардың қиссалары бар. Сол қиссалар деп келеді, "Инна фи залика ла-ибра", және бұл нәрседе бір ғибрат бар деп отырады көбінесе. Олардан үлгі ғибрат өзімізге насихат алып отыруымыз керек. Егер шын менде Құранда келген пайғамбарлар, Құранда келген оқиғаларға көңіл салсақ, иманды қуаттайды. Иманыңыз қуаттанады. Олардың қаншалықты сабыр қылғандығы, қаншалықты бекем болғандығы, сол бір тарихалы ілгер өткен құлдар жайында хабарлар бар, мысалы Бұрыш сүресінде келеді. Бұрыш сүресінде келетін оқиға не туралы оқиға еді? От егелері. Соған байланысты келеді. Олар келіп жаңағы от егелерді, ор егелер деп, ошақ егелер деп аударылған екен атамызда, бір жаңа онда дұрыс, өйткені қазақта ошақ деген нәрсе шұңғыр қазатын болғанда бұрын сол үшін от жағатын, соны ошақ деп жетпеген. Жер ошақ деп қояды. Бірақ қазір ошақтар жердің бетінде шығып та кіріштінде соғылады, олар ошақтың қатарына кіреді. Бірақ ол кездегі нәрсе кафірлер мұсылмандарға иман келтірген үшін, сол кездегі кафірлер, олар солардың сыйынған құдайларына сыйынбаған үшін жерде үлкен ор қазып, мұсылмандарды соның басына жетектеп алып келіп, ол үлкен шұңқырдың ішіне отын тастап, соны өртеп, аннари задил вукут деп келеді, отынмен өртелген от дейді, соны алып келетін де, соған мұсылмандарға айтатын, дініңнен бас тартып, біздің дінге кір, сонда оттан құтыласың дейді. Сол кезде сол мұсылмандар бас тартқан жоқ. Жоқ деді, Аллаһқа мен серік баспаймын, Аллаһтың түсірген дінімен жүремін, осы хақ дінге сенемін деп бас тартқан жоқ. Алдыра отқа таста жүреді. Сөйтіп, ұғым алейха құғу дейді, сөйтіп өздері басында отырып алып, соны қарап отыратын дейді, шүрі өді. Олар мұсылмандар істеп атқан нәрсесіне, өртеп атқанда рахаттанып қарайтын. Сонда қарап тұрсаң, сол кезде мұсылмандар ұсталынып алып келіп, кәпір патшаның қарамағында өскен патшалар, отқа тасталынған кезде иманын айырбастамай қойған. Қазір ана жақта бір айдаладан біреу мұсылмандарды құрту керек, бұлар террорист десе үйінде отырып, дін сап жерге дайын тұрады. Ал кезде мұсылмандар көз алдында шыжырылып, екіншісін алып келеді. Жанып отырады, шыңғырып, бақырып. Екіншісін, ал сен бастарасыңыз? Жоқ дейді. Оны лақтырып жүр. Кішкентай нәрестесімен әйелді алып келген бар, қиссада келеді. Кішкентай қолында баласы бар, әйелді алып келген. Олар қайтқан жоқ. Оны итеріп жіберді, дінден тастап кеткен жоқ. Осы қиссалар бар, олардың дінде бекем тұрғандығы жайында. Сонда біз осы қиссалардан біз үлгі өзімізге насихат алуымыз керек болып табылады екен. Одан кейін және де Құранға иман келтірдім деген міндетіміздің біреуісі, оны біз оқуға, ондағы ілімдерді үйренуге, мағынасын түсінуге, жаттауға да көңіл бөлуіміз керек. Мен мұсылман, менің Құран дейтін кітабым бар. Бірақ Құранын ештеңені білмесек, бұл кітапқа деген иманыңыздың әлсіздігін көрсетеді. Бұл Аллаһтан түскен кітап деп иман келтіргеннен кейін, ана әл-лейлі ва тұрафа нахариде түн бойы, күндіз бойы оқуды сұрайтындар болған. Үш күнде бір Құранды бастан аяқ бітіріп тастайтындар болған, жеті күнде, бір айда бір. Аш қалса ренжімейтін, Құран оқылмаған күні өкінетін мұсылмандар болған. Құран бетіне бір қарай алмай кеткен кезде өкініште болған мұсылмандар болған қайғырып. Бір жолға шығатын болатын болса, бірінші Құран салатын мұсылмандар болған жүгіне. Бірінші әкелеткенде Құран сала, одан кейін барып жолда нан керек болып қала ма, су керек болып қала ма, соны салады екен. Бізде ондай емес болмай қалды. Сондықтан Құранға иман келтіргеніміз кезде әрқашан Құранмен байланысын үзбеуіміз керек. Сол үшін пайғамбарымыз хадисте бар, бірнеше. Хайрукум ман тааллама аль-Құрана ва аллямаху. Сендердің жақсыларың Құранды үйреніп, үйреткендерің. Одан кейін Құранға байланысты және оның мағынасын түсіну керек тұрсың керек. Өйткені Құранда олар Құран жайында мағынасына ойы жіберіп ойланбай ма? Ам аля құлубин ақфалуха деп Аллах айтады, не олар жүректер құлттанған ба дейді. Сол Құран жайында ойлану, оның аяттарын бір білейінші деп ұмтылмау, жүректің құлттанғандығын көрсетеді екен. Сонда Аллахтың кітабына иман келтірдім деген жаңа бір міндетіміз, оны оқуға, жаттауға, ондағы ілімдерді үйренуге, шариғаттарды орындауға деген талпынысты туғызу керек. Егер ешбір әрекет болмаса, онда Аллаһтың кітабына деген иманында үлкен бір нұқсанның жатқандығын көрсететін болып табылады екен. Уа нашару аннахум кану алал хаққил мубин. Және куәлік береміз дейді. Аннахум, яғни пайғамбарлар, кану алал хаққил мубин, ашық бір ақиқаттың үстінде болғандығына куәлік береміз дейді. Ешбір пайғамбар адасып кеткен жоқ. Олар хақ Аллаһтың көрсеткен жолымен жүрді, соны үйретті, соны елдерге жеткізген біледі. Сондықтан біз пайғамбарларға нақты сенеміз, олар ақиқаттың үстінде болғандығы үшін. Енді келесі тақырыбымыз وَنُسَمِّ أَهْلَ قِبْلَتِنَا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَرِفِينَ وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَهُ وَأَخْبَرَ مُصَدِّقِينَ Енді айтады, біз қыбла егелерін мұсылмандар, мүминдер деп есептейміз дейді. Иман келтіргендер, мұсылмандар деп есептейміз дейді. Қыбла егелерін, яғни жалпы мұсылмандар, бар мұсылман деп есептейміз дейді. Қай кезге дейін дейді, олар мұсылман біз үшін дейді, егер олар Аллаһтың пайғамбары келтірген дінді мойындайтын болса дейді. Соны растап, соны шын екен мойындаса, мұсылман есептейміз дейді. Бұл тақырыпта, келесі тақырыпта жалғастыратын болса керек, бірақ бұл айтып атқан нәрсе, кезінде адамдар бір күнә істеп қояды, мұсылмандар да істеп қояды күнә. Сол істеген күнә үшін оны кафірге шығарып жіберетіндер де болады. Хавариж жері бар, бірінші Харуи деген жерден шықты бұлар, кейін Хавариж жері шығып кетті, олар кішкене бір күнә істесе, сол үшін мұсылмандарды өлтіре бастаған. Иман келтірген адам күнә істеуге тиіс емес деп. Бірақ адамдардың да күнә істеп қоятынымыз білеміз, сондықтан біз қыбла егелерін мұсылман, иман келтірген деп есептейміз. Егер олар жүрегінде сол Құдайды, жаңағыдың пайғамбары Мұхаммед Мұстафа сасаны келтірген діні рас, бұл Аллаһтан келген дін деп мойындаса, бірақ онымен жүре алмай жатқан болса, нәпсіне еріп, күнәға еріп кетіп болатын болса, әлі кәпір емес. Әлі кәпір емес. Егер ол сол Аллаһтың пайғамбар келтірген дінді мойындап жатқан болатын болса. وَلَا نَقُودُ فِي اللَّهِ وَلَا نُمَارِ فِي دِينِ اللَّهِ دِيدِ Аллаһқа байланысты бос сөздерді сөйлей бермейміз дейді. Шыменде қазір бұл өте керек болып жатыр мұсылмандарға. Қазір Аллаһқа байланысты ойыншық болып кеткен сияқты Аллаһ. Қорқу деген жоқ. Біз білеміз, имам Малікке болған байланысты оқиға. Сол кезде сондай фитналар шығып күшейе бастаған кездер еді. Пайғамбарымыздың кезінде, сахабалардың кезінде Аллаһ тағалаға байланысты бір таластар, тартыстар болған жоқ ақида сенімі байланысты. 3-ші ғасырға дейін ақида кітаптары жазылған емес. Өйткені ешкім былай айтқанда Құран мен сүннеттен ауытқыған жоқ. Қалай келсе солай сенген. Ал кейінгілер муавилалар шықты, жаңағы мағынасын бұрып түсінетіндер, сондай қауымдар шығады, сондықтан ақида кітаптары жазылуына қажеттілік туындады. Соған байланысты жазыла бастады. Сондықтан Аллаһқа байланысты сипаттарды бұзушылар, өзгертушілер пайда бола бастады. Және де негізі Аллаһ туралы бет жоқ сөз жүргізе берудің өзі үлкен күнә, тақуалықтың кемдігін көрсетеді. Өйткені имам Малікке келіп, жаңағы істива байланысты, жаңағы Аллаһтың аршыға орныққаны жайына байланысты, аятқа байланысты, хадистерге байланысты талас туа бастаған заман болатын. Аршыны мойындамайтындар, истиуаны мойындамайтындар шыққан. Имам Малікке келіп, бір кісіге келіп сұрақ қояды, истива жайында бізге айтыңыз, не болды деген кезде, имам Малік осы сұрақты естіген кезде не болды? Түсі өзгеріп кетті дейді, сұрланып кетті дейді. Біраз уақыт өзіне келе алмады дейді. Біраздан кейін дейді, маңдайынан тер шығып кетті дейді. Маңдайынан тер шығып кетті, неге? Аллаһ туралы сондай бір еркін болып кеткендігіне адамдар. Аллаһ оларға бір даудың құралына айналып кеткендігі үшін. Аллаһ ол деген ұлы зат. Ол біздің зерттеуімізбен зерттеуімізге келе алмаймыз. Біз Аллаһты танимыз өзінің Құраны арқылы, пайғамбары арқылы. Аллаһ тағала біреудің қолында тұрған бір зат емес, бір оңына соны аударып көре беретін. Кітап сияқты зат емес. Мына кітаптың 100 парағы бар екен, биіктігі 20 см, көлденеңі 10 см деп ол айтып тұратын бір кітап емес. Аллаһ тағала ұлы зат. Ал қазіргілер кітап сияқты көріп кеткен Аллаһ. Зат сияқты көріп кеткен. Жоқ, былай, былай. Тіпті сондайларға дейін болған екен, Аллаһ жайында менен сұраңдар, бүкіл нәрсесін айтып берем, әуретінен басқа деп айтқандар да болған екен. Наузу биллахи мин залик. Қандай надандыққа барған. Сондықтан Аллаһ жайында білімсіз, бос сөздерге біз сөйлей бермейміз дейді. Ол шынымен де бұл иманға терең қатысуға мәселелерден. Сондықтан имам Малікке байланысты истива жайында сұраған кезде имам Малік сұрланып кетті. Тіпті маңдайынан тер шығып кеткенін айтты. Ал истива мәлумун деп, истива мағлум, яғни белгілі нәрсе деп, өйткені аят келген. Нақты аяттар келген оған байланысты. Ва кайфияту мәжхулун, бірақтан болмысы, кайфияты, яғни мағлумы, қалай екені бізге белгісіз дейді. Біз білмейміз дейді. Аллаһ тағала аршыға орнықты, бірақ қалай орнықты? Ол Аллаһтың орныққан бір адамның бір орныққа отырғандай елестетуге болмайды еш уақыт. Оны сөйтіп елестеткен үшін Аллаһты аршысын мойындамаған, отырып деген нәрсені мойындамай кеткен. Аллаһу мәлумун уаль кайфу мәжхулун, аль иману бихи важибун, оған сену бізге парыз деп айтқан аят келіп тұр. Аллах Таала аршысына оңдық деген тікелеп кетті, біз оған сеніміз керек, сенбей қойса болмайды. Аллах Таала аятқа сенгім келмейді, мен бұрып алайын деп, сосын барып сенейін деп айтуға болмайды. Мағынасын бұрайын. Аллах игерді аршын жаулады деп мағынасын бұрайын, одан кейін барып сенем. Айтсам, мына күйінде келдірген Аллах бұл күйінде мен сенбейін деп айтуға болмайды. Келген күйінде, кітапта келген күйінде сену парыз дейді. Ас-суал мин бидаатун, ол жайында сұрақ қой бидаат деген. Керексіге шық. Расында нашар кісі екесің деген. Сонтан шынында Аллах жайында бір ойыншық сияқты таласқа жүргізу бұл нашарлықты білдіреді екен. Сонтан Аллах жайында біз орын сөздерге бармаймыз дейді. Уала нумари фи динилла, Аллах дин жайында таласқа түсе бермейміз дейді. Уала нуджадилу фил Құран, Құран жайында да бет жоқ таласқа түсе бермейміз дейді. Одан кейін есімізде болсын, баршамызға бір айта кететін нәрсе, мына дін таластың құралына айналып кетпеу керек. Сен таласушы, дауласушы кісіге ұқсап қалмауың керек. Сен үйретуші мұғалімге ұқса, егер білімің бар болса. Дауға таласқа айналдыра алмайды. Тіпті қазіргі кезде телевизорда бір христианды, бір мұсылманды шығарып дауластыруға да құбасқандар, оның өзі кегезе жалпы дұрыс емес. Мұсылман жеңісі мүмкін. Бірақ көркем нәрселерден емес. Мұсылман мен мұсылманды дауластырып қойса, онда мүлдем көпшілік адам дінге кірмей қояды, естеріңізде болсын. Екі мұсылман дауласып жатқаннан кейін басқа әлі дінді түсінбейтін адам қаяқтан кірсін дінге? Бұлардың өздері әлі шешілмеген вопростар көп екен ғой, сұрақтар. Тура шетелдегі ислам дінін қабылдаған христиан сияқты да. Бір поп христиан дінінен әбден шаршап кетеді. Ана Библияда былай айтылған, мына Библияда былай, бір поп былай дейді, біреу былай дейді, біреу оңынан солға шоқынамыз дейді, біреу солдан оңға шоқынамыз дейді, таласып ешқандай нақты жауап жоқ сұрақтарды көрген кезде, ол поптың жүрегені соншалықты бәрінен бас тартады, ей, ең жақсы мұсылманның діні Құран өзгермеген. Мұсылман дініне кірейін деп, Құранның өзгермеген үшін ислам дінін қалдырмасы бір үлкен мешіттерге барады. Имам ғарып айтады, мен христиан едім, осындай христиан дінінің өкілі едім, дінімнен шаршадым, мен ислам дінін қабылдайын деп едім, маған соған жәрдем етіңіз дейді. Поп жаңағы молда имам қуанат жақсы істепсіз, дұрыс тауыпсыз дейді. Ол үшін сіз жаңағы бір Аллаһтан өзге ғибадатқа лайық та ешбір тәңір жоқтығын мойындауыңыз керек. Яғни бүкіл құлшылық Аллаһқа ғана сенетініне сеніңіз керек, мойындайын депті. Одан кейін сіз пайғамбар Мұхаммедтің пайғамбарлығын мойындауыңыз керек депті, мойындайын депті. Сосын онда сіз мұсылман болдыңыз депті. Енді сізге бір сұрағым бар депті имам айтты. Сіз енді мұсылман болғаннан кейін қайсы жолды таңдайсыз? Ханафи мазхабын таңдайсыз ба? Шафиді таңдайсыз ба, Малики ба, Хамбалиді таңдайсыз ба, осының қайсысын таңдайсыз деп. Поп таңғалды. Ол қандай жолдар депті. Мұсылмандар ішімізде үшті бөлінеміз бірнеше жолдарға депті. Соның біреуісін таңдап алуыңыз керек екен сізге депті. Сөйтсе поп айтты. Мұсылмандар да сөйтеді ме деп, е сөйтеді десе, ондай болса өзім христиандығым жақсы екен, мен қайтадан шықтым исламнан деген екен дейді. Шығып кеттім исламнан деген. Сондан бір ислам даудың құралына айналып кетпеу керек. Бұл хақ дін. Біз еруіміз керек, діннің алдағы міндетіміз еру. Бірақ біз білеміз, дінді дұрыс түсіндіргендерге, дұрыс түсініп жүретіндердің де бар екен. Адасқан топтардың да білеміз. Бидғатшылар мен ширкке батқан мұсылмандарды да көреміз. Оларға түсіндіруге тырысуымыз керек, дауласу үшін емес. Сол мақсатта білуіміз керек. Абу Ханифаның бір сөзі бар, ол кісі үлкен фақих ғалымы болды. Бір күні баласын қараса, бір кісімен бір мәселе таласады екен, фиқ мәселесінде. Әкесі көреді, баласын шақырып айтады, "Ендігер бұлай істеме" дейді. Ендігі әр сенің дейді, біреумен таласып жатқанын көрмейін дейді, қызыл шеке бұл. Өйткені дауласу бірін бірінде деген жек көруге алып келеді. Дауласу тәсілін білмегеннен кейін. Сонда баласы айтады, әке сіз де дауласасыз ба дейді. Сол айтқан екен, балам дейді, мен дауласқанда дейді, сол пенде адаспаса екен деп ойланғаннан жүрегім күйіп кетеді дейді дейді. Адасып кетпесе екен, тура жолды тапса екен деп, тура жолын тауып маған айтса екен деп, мен оған дұға да тілек те сондай бір іштей қатты бір әбігерге түсіп кетемін дейді. Ал сендер дауласқанда мен хақты дәлелдеп бір мәз болып қалсам екен, ал өзікін өтірік екен білсе екен, нездерін білмей қалса екен деп дауласасың. Мәселе хақ түсіндірді. Тіпті Аллаһ Тағала Құранның кезінде не деп айтады бізге? Мушриктерді, дінсіздерді уағыздайтын кезінде деп айтады, қалай береді? Фәстаъузу биллах, бисмилла, удъу иля сабили раббика, Раббыңның жолына шақыр. Немен? Бел хикмати, даналықпен, хикметпен. Уал мауизатил хасана, көркем уағыздармен және уаджадилгүн және олармен даулас. Қалайды? Биллати хия ахсан. Өте көркем даулас. Өте көркем түрде даулас. Хасан деген араб тілінде жақсы деген сөз. Ахсан деген өте былай күшейтпен шырай. Құр көркем түрді дауласты мейді? Өте көркем түрді дауласты. Кімдермен? Мүшіріктермен. Кафірлермен сөйді дауласты. Ал мұсылманмен ше? Мұсылманмен қалай болу керек дау? Қазір бір мұсылманның бір мұсылманға атарға оқ жоқ. Үйткен дауласу тәсілін білмейді. Ұзаланып кетеді. Көшеде пәлен бір христианның арасында жүріп кеткен кезде давлениесі нормальный болды, бір мұсылман келтірген кезде давлениесі көтеріліп кетеді. Бір жерде отырып намаз оқу, бір жерде отырып уағыз айту мәселеден қалып қалған мұсылмандар. Бір көшеде қаптаған кәпірлердің арасында жүрген кезде, мини юбка кигендер арасында жүрген кезде, қасына бір жалаңаш қыз отырғанда, мүшрикте жүрген кезде, Исаға сыйынып қалған кезде, нормальный, здрасте, как дела деп жүре береді. Мұсылман болса амандасуға да қолын көтеруге де иман алып бармайды. Сондықтан Омар ибн Абдул-Азиз айтады, кім дінді дауласу құралына айналдырмаса, көшуі көп болады дейді. Спорға айналдыратын болса, бір күні бірінсіз біріне дауласа берсе, ертең оның қате болып шықса, маған көшеді, маған көшеді, маған көшеді, маған көше береді. Көшуі көп болады дейді. Сондықтан біз дінде дауға айналдырмаймыз. Дін біз үшін шымен ақты тануға, білімізді үйренуге, өрет қатесін көрсек, оны біз мұғалім ретінде, түзеуші ретінде тұрсуымыз керек, оған жауап іздеуіміз керек, Аллаһтан дұға қылуымыз керек ол үшін. Одан кейін Құран жайында дейді. Құран жайында да дауға түспейміз дейді. Құран жайында дауға түскен біз тайпаларды өткен айтып кеттік, бұл алдында тақырыпта болған, иә? Құран Аллаһтың сөзі, мақлұқ емес дегеніміз, себебі Құранды мақлұқ деушілер де болған. Құранды мақлұқ деуден шығатын қаншалықты көптеген кемшіліктердің пайда болатынын біз көріп отырмыз. Сондықтан Құран Аллаһтың сөзі, бұған нақ сеніміз керек. Және түсіндіреді бұл кісі Имам Тахави, Алла рахметіне бөлесін. Ва нашару аннаху каламу раббиль аламин. Және куәлік береміз Аллаһтың сөзі. Бұл Құран дейді, Аллаһтың сөзі, әлемдердің Рабы болған Аллаһтың сөзі екеніне куәлік береміз дейді. Куәлік беру деген не нәрсе? Шахада деген. Адам не нәрсеге куәлік береді? Хақ нәрсеге ғана. Білетін нәрсесіне куәлік береді. Шындық үшін куәлік береді. Сонда Құранға біз куәлік береміз арасында, ол әлемдер Раббысы Аллаһтың сөзі екендігіне. Күмәнді нәрсеге, білмейтін нәрсесіне куәлік бермейді адам. Сонда біз куәлік береміз, бұл Құран әлемдер Раббысы Аллаһтың сөзі екеніне. Назала бихир рухул амин. Бұл Құранды Жәбриел періште, өте сенімді Жәбриел періште түсіргендігіне. Бұл Жәбірел періштені ар-рух, әл-амин деп бұрады кептірі сипаттан. Жәбірел періштенің бір есімі рух. Амин өте сенімді. Жәбірел періштен арасында өте сенімді періштелерден, өте құрметті періштелерден. Сондықтан көмдесі аяттарды басқа періштелерін атаған кезде бұл жеке шатал отырады. Таназзалул малаикату вар-рух. Ол түні періштелер түседі және рух түседі. Жәбірел періште түседі дейді. Періштелер түседі дегенде жетеді деді. Өйткені Жәбірел алейхиссалам періште ғой. Айтса болатын еді. Ол түні періштелер түседі жеткізіп тұратын еді. Бірақ Жәбірейіл алейхиссаламды жеке шайтып отырды. Сондан оны Жәбірейіл періште түсірген өте сенімді. Фааллямаху саидал мурсалин. Ол әлемдердің саиди болған, елшілердің ішіндегі құрметтісі болған Мұхаммед алейхиссаламға үйреткен дейді сол Құранды. Ва хуа каламуллахи тааля. Бұл Құран расында Аллаһтың сөзі. Ла юсавихи шайун мин каламил махлуқин. Оған ешбір мақлұқтардың сөзі тең келмейді, салыстыруға да тұрмайды. Аллаһтың өзі қандай ұлық болатын болса, сөзі соншалықты ұлық. Уа ла нақулу би халқихи, Құранды жаратылған деп айтпаймыз. Уа ла нухалифу джамаатал муслимин, яғни мұсылмандардың жамағатына қарама-қайшы келмейміз дейді. Біз өйткені білеміз, Ахлус сунна уа джамааттың нанымы бойынша Құран Аллаһтың сөзі, адамның сөзі емес. Біз жаңа бұны қатты тоқталған жоқпыз бұл мәселеге, өйткені біз ілгері айтып кеткенбіз. Құранды мақлұқ деуден келетін бірнеше зияндар бар екен, не? Бұл адамның сөзі, Аллаһтың сөзі, адам сөзі дегеннен кейін оның қаласа біреу ереді, қараса ермейді. Мен де адам ғой, мен де жақсы сөз ойлап таба аламын деген сияқты. Оның қадірін төмен түсірген болып қалады. Оған философиялық тұжырымдар алып бара бастайды. Енді келесі тақырып: "Уала нукаффиру ахадан мин ахлил қиблати бизамбин ма лам йастахиллаху" деді. Жоғарыда тақырыпты біз жоғарыда айтып кетіп едік қой, сол тақырыптың жалғасы ретінде келеді. Екен бұл жоғарыдағы тақырыбымыз, яғни біз қыбла егелері мұсылмандар, мұминдер деп айтамыз, егер пайғамбардың келтірген нәрселесін мойындайтын болса деп айттық. Енді мына жерде келіп жатыр, біз дейді, Қыбла егелерін дейді, істеген бір күнәсі үшін кәпір етпейміз, істеп қойған күнәсі үшін кәпір етпейміз, ол күнәні істеуге болады деп сенбейінше дейді олар. Мұсылман күнә істеуі мүмкін, нәпсіге еріп, шәхуатын тоқтата алмай, білімнің аздығынан, хабарының төмендігінен, жәһілдігінен күнә істеуі мүмкін. Мұсылмандар да күнә істейді. Егер мұсылман мүлдем күнә істемейтін болатын болса, онда Алла оларды істиғфарға тәубеге шақырмайды. Мұсылмандан да қате күнәлер кетеді. Біз дейді, қыбла егелерінің ішінен күнә істеп қойғандарды кәпір етпейміз, ол күнәні істеуге болады деп айтпайынша дейді. Енді осы жерде бір мәселеге тоқтап кетуіміз керек. Қазіргі мына кәпірге шығарушылар көп болып кетті. Ғалымдар айтады, "Әл-ана вақтул тәлим, лайса вақтут тәкфир" дейді. Қазір дейді, үйретудің уақыты дейді, кәпірге шығарудың уақыты емес. Ел әлі исламға кіріп үлгерген жоқ, кірмей жатып кәпір қылып шығарып жүрміз де. Бастардың исламға кірмей жатып кәпір деп айта бастайсың. Олар исламға кіріп үлгерген жоқ. Сонда біз үйрету уақыты. Тіпті қазір біз мұсылман барымызды көреміз, 5 уақыт намазын оқиды шамасы келгенше. Аллаға серік қоспайды. Оразасын ұстайды. Бірақ сол мұсылманға жай бір қарапайым мысал, өздеріңіз де келтірген шығар. Ассаламу алейкум десең, күреді, рахмет. Қалай жалайсыз, амансыз ба дейді. Уалейкум салам деген нәрсені білмейді. Әр көп нәрсені білмейді мұсылмандар. Енді келіп жатыр, енді үйреніп жатырмыз. Сәлем әдебін енді үйреніп жатырмыз. Мешітке кіру әдебін енді үйреніп жатырмыз. Дәрет алуды енді үйреніп жатқандарымыз бар. Дәреттегі парыз, уәжіп, сүннеттің орнын енді үйреніп жатқандарымыз бар. Намаздағы мәселелерді енді үйреніп жатқандарымыз бар. Енді үйреніп жатқан нәрселерді кәпір жығылға асығамыз. Өткенде бір мәселе айтып кеттік. Бізде де бір жерде сонда бір мешітте фитна болғанға байланысты шақырған еді бір имам. Енді ол имам әжептәуір білім бар. Таухид жайында, басқа жайында, бірақ терең ілімі жоқ. Бірақ ол имам көбінесе ұстанғаны ашариттік ақида бойынша ұстанған. Біздің қазір қалай думанша. Енді ол ашарит ақида бойынша Аллаһтың кейбір сипаттарына байланысты өзгерістер бар, иә? Оған бір мешітте намаз оқитын жігіттер, өздерін әхлі сүнна есептеген жігіттер, имамға келіп тікелей сұрақ қойыпты, бір мәселе келіспей қалғаннан кейін. Имам да қателік жіберген болса керек, олардың тарапынан қателік кеткен. Бізде қателікке қателікпен жауап бергенге асығамыз да, біреудің кемшілігіне көбірек мінез құлықпен жауап беру дегенге асықпаймыз. Кешіре білу деген жоқ. Имам, жаңағы жігіттер әмин деп дауыстайды намазда. Имам айтады оларға, дауыстамаңдар дейді. Іштей айтыңдар дейді. Жоқ, дауыстаймыз дейді. Ерек суып кетеді. Имам дауыстама дейді. Бұл дауыстау керек дейді. Екі жақында қателік бар жатыр. Дауыстауға рұқсат емес, күнә дейді имам айтады. Жоқ, бұл хадисте келген, сен үйтіп айтпа дейді. Екі жақтан да қателік кетіп жатыр негізі. Сол кезде мына әхлі сүннәміз деп жүрген жігіттер имамға сұрақ қояды. Аллах қайда деп сұрақ қояды. Сосын олар ашырайды ақида бойынша, ла макана дейді, Аллахтан орын жоқ дейді. Онда сен кәпір екенсің, саған ұйымаймыз дейді. Тез уақытта кәпір болу. Асырап. Ол имам әлі шынымен де басқа бір ақиданың терең мәселесі үңіліп көрген жоқ. Ол тек қана алдында келген ғалымдардың үкімдері бойына сүйеніп тұр. Өздігінен үкім шығарған жоқ. Ол аяттарға қарайтын шамасы жоқ имам ол. Аят тәпсірлерін, хадис мағынасын терең білетін дейді. Сонда алты табан астында кәпірге шығарып жіберіп, артынан имамымызға шығарады. Уалейкум. Сонда кей кезде кейбір мұсылмандардың білімдерінің жоқтығына байланысты, жаһилдіктеріне байланысты, қоғамдағы әсерлерге ұшырауына байланысты бір күнәні істегеніне байланысты кәпір етуге асықпауымыз керек. Одан кейін күфірлік өз екіге бөлінеді. Әл-күфрул ләзі юхрижу мин әл-милла вәл-ләзі лә юхрижу мин әл-милла деп бөлінеді. Кәпірлік істер. Кәпір істі істеу мүмкін. Мұсылман да істеп қояды кәпір істі. Есімізде болсын. Бірақ ғалымдар айтады, әл-күфру мин әхли қибрати деп, әғлабухум лә юхрижу мин әл-милла деп. Құла қарап намаз оқып жүрген мұсылмандардың ішіндегі істейтін көп кәпірлік істер дейді. Оларды діннен шығармайтын істер дейді. Бірақ дейді, мұсылман еместердің істейтін көп кәпірліктер, олардың бәрі діннен шығарған істер дейді. Мысалы, кітап иелері, насрайнилар. Сонда күпірлік екіге бөлінеді. Ислам діннен шығарып жіберетін кәпірліктер бар, ислам діннен шығармайтын кәпірліктер бар. Ислам діннен шығаратын кәпірліктер бар, ислам діннен шығармайтын кәпірліктер бар. Мысалы, бір хадис бар, "Ман қала ли ахихи", кімде кім, ахун дегенде
Бұл жердегі діннен шығаратын кәпірлік емес екен біліп тұр. Жай қарапайымдар хадис оқып алады да бітті. Діннен шығаратын кәпір деп шығады. Егер бұл жерде діннен шығаратын кәпірлік болатын болса, ли ахихи бауырға деген сөз айтылмас еді. Не осы ой хадис мағына? Егер кім өзінің бауырына әй кәпір деп айтса, бұл деген сөз кәпір деп айтылған адам оны әлі бауырым деп есептеп тұр. Бауырым деп есептеп тұрғаны бірден исламнан шығарып жіберіп тұрған жоқ. Оны бір кәпірлік ісіне жаңағы қатыстайды тұр. Кейбір күпірлік істерді істеуі мүмкін. Мысалға айтайық, арақты ішу күпірлік істердің қатарына кіріп қалады. Бірақ бір мұсылман арақ ішіп қойса әлі кәпір болып кетпейді, діннен шығып кетпейді. Ол қай кезде діннен шығады? Ол арақ харам етілмеген Құранда. Аллах тағала арақ ішуге рұқсат етеді деп айтқан кезде ғана сүйіп сенген кезде ғана кәпір болады. Ол шахуатына байланысты арақ ішіп қойса әлі кәпір болмайды. Сондықтан қысқа қалатын болсақ, бір мұсылман дейік, 5 уақыт намазын оқиды, 30 күн оразасын тұтады. Бірақ бір магазині бар еді, дүниеге қатты қызығып кетті де, сол магазин арендаға берді арақ сататындарға. Бірақ ол біледі, бұл арақ сатудың харам екен. Харам екен біледі, бірақ арақ сататындарға магазин берді. Бұл мұсылман жайында айтамыз, бұл күфірлік істеді дейміз, бірақ кәпір болды деп айтпаймыз. Сондықтан күфірлік айтып кетуге діннен шығаратын кәпірлік бар, және діннен шығармайтын кәпірлік болып екіге бөлінеді, бірінші кәпірліктер. Одан кейін бұл кәпірлікті және қалдырған аль-куфру фил-и'тиқад, яғни куфрун и'тиқадийун ва куфрун амалийун деп екіге бөлінеді. Имандағы күфірлік және амалдағы күфірлік деп бөлінеді. Амалдағы күфірліктер діннен шығармайды, имандағы күфірліктер діннен шығаруы мүмкін. Тура жаңағы нәрсе. Зинақорлық. Зинақорлықты бір мұсылман істеп қойса, Алла сақтасын, үлкен күнә, өте қатты күнә. Ола тақрабу зина деп аятта келген. Жақындама деп келген, істемекті маған. Жақындамаңдар дейді. Зина қалып баратын нәрсені өзіне жоламаңдар. Егер бұл зинақорлық істеп қойса бір мұсылман, кәфір бола ма? Күпірлік істеген болады, ә? Ал бір хадис бар. Ла язни аз-зани хайна язни ва хуа муъминун деген. Зинақорлығы, зинақорлық істеуші адам зинақорлық істемейді, иманды бола тұрып. Не дейсің оны бұл хадиске?
Ол зина
жасаған
иманы болмайды
ғой. Сосын кейіннен зина жасап болған соң, тәубе жасап иманы келтіреді. Кім зинақорлық істесе, ода иман жоқ деп, бітті кәпірге шығара алмаймыз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям кезінде сахабалардың бірі, Алла олардан разы болсын, не істеді? Зинақорлық істеп қойған сахабалар, ә? Білесіздер оларға. Пайғамбарымыз айтты, қад зарайту. Мен расында зинақорлық істеп қойдым деп пайғамбарымызға өзі мойындады. Пайғамбарымыз мүмкін сүйген шығарсың деді. Жоқ, қад зарайту, зинақорлық істедім деді. Мүмкін жай ұстаған шығасың деді. Жоқ, зинақорлық істедім деді. Өзіне куәлік берсе, оны мойындатылады, кейін пайғамбарымыз оны тексерді. Ішкен ба, жоқ па, ақылы орын дұрыс па деген сияқты. Тасталған екен оны бұйырды тасын ұруға. Кейін тасын ұрып өлтірілді. А кейін пайғамбарымыз не деп айтты? Мен оның жәннаттың өзенінде сүңгіп жүргенін көрем деді. Кәпірге жәннат бар ма? Кәпірге жәннат жоқ. Онда бұны иман мұсылман күйінде өтіп кетті, бірақ күнәсі үшін арқалап кетті. Тәубе істеді, күнәсін арқалап кетті. Осы неде жазасын көріп кетті. Кім істеген күнәсі үшін бұл неде жазасын көріп кетсе, ол неде оның жазасын қайтадан көрмейді. Сол үшін Аллах тағала кезінде мұсылмандарға қиыншылық, ауыртпашылық, жоқшылық, уайым беріп қояды дейді. Сонымен оларың күнәсін шайып отырады дейді. Сонымен оның күнәсін шайып отырады дейді. Және бір оқиға пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям кезінде Бұхаридің несіне келеді, Аслама Мауля Омар деп келеді, Омардың құлынан болған Асламадан кісіден жеткізілген жаңағы Бұхаридің кітабында келеді. Пайғамбарымыздың кезінде бір сахаба болады, Абдулла деген есім аталған.
Оқса арақ ішетін болатын еді. Өз нәпсін тиямай арақ ішіп қоятын еді. Пайғамбарымыздың көзі тіріс кезінде сол арақ ішкені үшін оған дүре соғылады. Бір жолы оған дүре соғылып жатқан кезінде, қайтадан арақ ішіп дүре соғылып жатқан кезде, тұрған сахабалардың бірі айтады, Аллаһумма лән дейді. Ашуланып. Аллах Тағала мынау бір арақ ішкеннің қайтып кеткен мынау пендені лағнет қылып қарғыс етті дейді. Осы сөз айтады дүре соғылып жатқан кезінде. Сонда пайғамбар оған айтады, лә тәлән дейді. Лағнет етпе дейді. Тиіп тастайды. Құр лағнет етпе деп айтпайды, кейін пайғамбар сөзін жалғастырады. Фаиннаху юхиббу Аллаһа ва расулаһу, расында ол шынында ақиқатында Аллаһты жаман елшіні сүйеді деп айтады. Және ол күнәсі болса оның жүрегінде Аллаһқа және оның елшісіне деген махаббат бар екенін айтты. Ал махаббат имансыз болмайды. Сондықтан бұл кісі айтады, لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل له. Біз бір мұсылманның істеп қойған күнәсі үшін құлай кесілермен дейді. Кәпірге шығармаймыз дейді, ол күнәні істеуге болады деп айтпайынша дейді. Рұқсат демейінше. Халал демейінше, харам нәрсені біз оны кәпір деп кетпейміз. Сондықтан жаңағы мысалға жоғарыда біз аятқа тоқталып кетеміз дегенде, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ деген аяттар мысалға. Осы аятқа сүйеніп кейбір бір-бірін кәпірге шығарғаны бар. Кімде кім Аллаһтың түсірген кітабыменен үкім бермейтін болса, олар кәпірлер деген аят бар. Ал бұны ғалымдар былай деп түсіндірген. Үш түрлі жағдай болады дейді. Бір адам дейді, Аллаһтың түсірген кітабыменен дейді, Құранменен үкім бермейді дейді. Оның ойында бұл кітаптың үкімі адамдарының заңдарынан төмен деп есептейді дейді. Бұдан көрі адамдардың ойлап тапқан заңы күштірек, соның үкім береміз. Құранның заңы әлсіз деп сенсе, ол Құранның үкімінің парыздығына сенбесе, онда бұл адам кафір болады Құран айта келгенде. Кафір. Енді бір адам бар. Ол Құранның үкімімен үкім беру керектігін біледі. Және Құранның үкімі адамзаттардың үкімінен жоғары екенін түсінеді. Оның парыздығына жүрегінде нақты сенеді, бірақ сол үкімді орындайын десе, сыртқы бір саяси күштер ме, кедергілер ме оны орындауына мүмкіндік бермейді. Болмаса иманды әлсіздік қылып, үрейден, қорқыныштан ол үкімді айтпай қояды. Бұл кафір болмайды. Күпір істеген ол, бірақ кафір болмайды әлі. Енді бір үшінші адам бар. Ол Құранның үкім ету керек екенін біледі. Оған бір мәселе айтылды. Сөйтіп ол іштиғат қылды. Ізденді. Хадистен, аяттан ізденді, бірақ тура соған нақты бір аяттағы жауапты таппай қалды да, басқа бір жауаптармен беріп қойды. Жауапты. Іштиғат қылды. Қателесіп жауабын берді. Нақты аяттағы үкім бермей қойды. Оған қатысты. Бұл адам күнәһар да болмайды, күпірлік істеген де болмайды, керісінше бұл адам сауап табады, бір сауап. Өйткені кім іштиғат қылса, тура тапса, фасауаба, фалаху ажрын, оған екі сауап дейді, егер қателессе бір сауап дейді. Бұл ізденді, қателесейін деген ойында жоқ. Барынша тура жауап берсем деді, әрекет қылып та жауабын берді, қателесіп қалды, оған бір сауап бар, күнә жоқ. Сондықтан осы нәрселерді ажырата білу керек. Одан кейін есімізде болсын, кәпірлікке еш жоқ асық болу керек. Біреуді кәпір етуге. Еш жоқ асық болу керек. Сондықтан әрқашанда біз мұсылман бауырларға мұқтажбыз. Оларды Алла үшін сүйетімізді білдіруге асығымыз керек. Жеп көретінімізді асығып білдіруге емес, сүйетімізді, бір үшін дұға қылымызды, бір бірімізді жаңағы жақсылыққа одан сайын, бұдан да жақсырақ бола түсуімізге, дінді бірге ұстауымызға, сүннаға қарай деген бекем түсуге білдіреміз, оны біз құмар екенімізді білдіруіміз керек. Жаңағы әрқашанда бауырмалдығымызды бірімізге білдіруге асығымыз керек болып тұрады екен. Сондықтан біз осы тақырыпта иншалла бүгін сабағымыз не қылды. Сондықтан тақырыбымызды тоқтағанымыз, біз ешкімді күнәсі деген мұсылмандардан құлай егелерінен кәпір демейміз, оны халал демейінше деп келген екен. Субханака аллаһумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илайк.
Сәммәуна лил кәзиби аккалуна лис сухт